Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sva svijet otvorena.
Katehete.
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 Thank you.
Hvaljen Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Već na prvim stranicama Biblije možemo čitati od čega boluje naš život i što je posljednji uzrok naše nesreće koju uvijek iznova pribavljamo sebi i drugima. To je s jedne strane čovjekova oholost koja želi vladati, a ne služiti. Sam želi određivati o svom životu i svom svijetu. I tu je na drugoj strani laž zloga na koju uvijek iznova svi mi pomalo padamo. Bićete kao Bog i otvorit će vam se oči, nećete umrijeti, stoji u knjizi Postanka u 3. glavi 45. redak. Po čemu ću prepoznati istinu u svom životu? Jedan poznavalac vina rekao mi je jednom, po čemu se može poznati dobro vino? Kada ga kušamo jezikom i nepcem i zatim progutamo, ono još uvijek ima onaj okus koji obećavao u ustima, onda je to zaista dobro vino. Ako li pak nakon što smo ga progutali ostavlja neki naknadni okus koji nije dobar, to je loše vino. Je li tako i s grijehom u našem životu? I grijesi naime obećavaju dobar ukus, a kada su počinjeni osjećamo još naknadni okus, tada opažamo da ne daju niti mogu dati ono što obećavaju. Grijeh ne daje ono što obećava. I doživljavamo oboje, zavodljivost grijeha i loš naknadni okus. I budući da prvi put daje ono što obećava, pokušavamo kao ovisnik uvijek iznova dotle da više vlastitom snagom ne nalazimo izlaza. Bog daje ono što obećava. I samo istina oslobađa, a ona se iskazuje zapovjedima i uputama. Ne stoji zato uzalud u uvodu 10 zapovjedi, ja sam gospodin Bog tvoj koji te izveo iz kuće ropstva. Bog želi našu slobodu, našu radost, našu sreću. U biti je svaki grijeh zapravo nepovjerenje prema Bogu i njegovim namjerama, punim ljubavi prema nama, jer mi mislimo kako grijeh daje više slobode, ispunjenosti nego riječ Božja. No samo nas istina oslobađa, a Bog nas može uvesti u tu slobodu ako mu vjerujemo. Bog ne želi ništa od nas i ne treba ništa od nas. On želi da nam bude dobar, jer nas voli i ljubi. Zato Bog preko proroka poziva na obraćanje koje se ne iscrpljiva samo u liturgijskom slavlju, neko je obraćenje srca kako bi se milosrdna ljubav Božja mogla izliti na njegov narod i da bi svi ljudi spoznali moć njegove dobrote i ljubavi. Bog poziva na pomirenje. Sada je vrijeme milosti. I tu je opet jasno, Bog ne treba nas. Naprotiv, On je nama u Kristu sve dao, onoga koji oduzima grijehe svijeta. Njega predao za nas i preko njega želi nas pomiriti sa sobom. To znači darovati nam sinovstvo, dostojanstvo djece Božje, učiniti nas ovim ljudima koji su oslobođeni grijeha, da smo otkupljeni u najistinitijem smislu riječi. Pomirite se s Bogom. A kako se to može dogoditi? Isus nam je pokazao u Evanđelju sasvim konkretno preko 3 puta. Davanje milostinje, molitvom i postom. Davanje milostinje postati bogat kod Boga. Ono što imamo, imamo samo za neko vrijeme. I to što imamo postaje grijehom ako tako ispunja naše srce da za Boga i bližnje više nema mjesta u našem životu. Bogatstvo i blagoslanje daje nam ljudima varavu sigurnost, na koju uvijek iznova padamo i koja čini da zaboravimo Boga u svojim danima. Pepelnica ili čista srijeda podsjeća nas na prolaznost našega života. te da si stvaramo blago koje lopov ne krade, niti moljac izgriza. Davanjem milostinjem ne razdajemo ništa, nego darujemo sebe. I Bog će nam platiti, naravno, samo onda ako svoja dobra djela ne vršim, ne vješamo na velika zvona, nego sve činimo pred Ocem koji vidi u skrovitosti i nagrađuje. A po molitvi postajemo otvoreni za Boga. Što znači to drugo nego opet nalaziti put Bogu, doći do spoznaje da smo siromašni i jadni bez Boga i da bez njega ne možemo postojati? Trebamo ga u svakom trenutku našeg života, a spoznati tu našu potrebitost može iz temelja promijeniti naš život. I tko je došao do te spoznaje da treba Boga, taj će iz sveg srca tražiti Božju blizinu onako kako to Isus svima nama pokazao. Molio je u hramu i u sinagogama, ali u tišini i osami. Molitva je disanje naše duše. Ako se čudimo što je naša vjera kratka daha, pomislimo kako sramotno malo vremena uzimamo za naš razgovor s Bogom. Ne treba on nas, mi trebamo njega i stoga je nutanja obnova i obraćenje nemoguće bez stvarnoga novog početka u našoj molitvi. I zauvijek ostaje samo ono što činimo s njime. Postom probuditi glas za Boga. Post i odricanje nisu sami sebi svrhom ili samo neko sredstvo da se održi zdravlje i kvaliteta života. Tako smo puni raznih stvari i navika da ne možemo doći k sebi. Naš jezik to često odaje. Ako ovo ili ono nemam, novine, televizor, bolestan sam. I stvarno imam mnogo navika i ovisnosti koje nas čine bolesnima i već s toga aspekta post bi bio dobro došao. Ali post ima i vjersku dimenziju. Tjelesna glad treba probuditi nutarnju duhovnu glad i čežnju za Bogom. Zato je postoji post u svakoj religiji. Zato je Isus postio u pustini. Zato je sebi mogao reći, hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete u Ivanovom evanđelju, 4. glava, jer jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla. I to je prava ljubav prema Bogu koja zaboravlja sve drugo. Bog ne želi ništa za sebe, nego sve za nas. Ne bi li bilo divno kad bismo i ove korisme koja danas započine ponovno otkrili i pronašli nutarnju slobodu i novu radost u Bogu. Služba nas riječi ove čiste srijede podsjeća na već poznati trokut milostinja, molitva i post. Međutim, evanđelje upozorava baš na unutarnji vid, svačane ponašanje u izvanjskim znakovima. Darovanje može biti vrlo raznoliko, ovisno o nakani darovatelja, ili još preciznije o kalkuliranju. Lako je materija čina na izgled ista, sam čin može biti sasvim različito usmjeren. Zato pozvani smo svi na početku ove korizme koje danas započinje, da se dogodi u svima nama iskreno obraćenje i obrat Bogu.
Yeah.
pozvani smo na obraćenje. U svojim duhovnim vježbama utemeljitelj Isusovaca sveti Ignacije Lojovski ukazao je na 4 etape obraćenja. Prvo, deformata reformare, popraviti što je iskrivljeno, a drugo, reformata konformare, treba krenuti putem nasljedovanja Krista, nadahnivati se primjerom Isusova djelovanja. Treće, konformata konfirmare, iz Isusova križa crpsti snagu za izdržavanje tamne noći trpljenja. I četvrto, konfirmata transformare, ono učvršćeno mijenjati i prosvijetiti svjetlom Isusova uskrsnuća, prisutnošću uskrsloga, naći Boga u svim stvarima. Ne dopustimo da se naš trud oko reforme i našeg života i crkve i društva zaustavi na prvom stupnju u pukoj promjeni deformirani, deformirajući struktura. Stvarna reforma mora imati oblik nasljedovanja Isusa Krista, a to pretpostavlja uvijek novo traženje živoga Krista, uskrsloga Krista. Ovu zadaću ne ispunjavaju ni tradicionalni oblici pastorala vjernika, ni tradicionalni oblici misija obraćene nevjernika. Stvarno, nova evangelizacija koja bi bila dostojna toga imena, danas ima zahtjevnu zadaću u našem životu, osobito ove korizme. Tražiti Isusa Krista, tražiti univerzalnog Krista čiju veličinu često skriva ograničenost našeg pogleda, naših previše uskih perspektiva i kategorija mišljenja. Trijadovu viziju univerzalnog Krista, koji je prisutan u kozmičkoj evoluciji, treba dopuniti nalaženjem uskrsloga, prisutnoga često i anonimno u povijesnim promjenama i u razvoju društva. Tražimo ga po glasu poput Marije Magdalene. Tražimo ga u strancima na putu poput učenika koji idu u Emaus. Tražimo ga u ranama svijeta poput tome apostola, tražimo ga posuda gdje on prolazi kroz zatvorena vrata straha. Tražimo ga tamo gdje donosi dar opraštanja i jednog novog početka na koji smo pozvani ove korizme. Često puta se obraćenje sastoji u lomu volje. Pokoravati se Bogu znači doživjeti lom vlastite volje, vlastitih prohtjeva i zahtjeva pred Božjom voljom, koja je drukčija volja od naše volje. Sveti Petar apostol je dobro znao. On je izdao, on je zanijekao Isusa tako što se hvalisao svojom voljom, svojom spremnošću da preda svoj život za Isusa. I uvijek kada slijedimo svoju volju, tako nam se događa. A vlastita volja bez Božje volje, bez pokoravanja Božje volji, vodi nas često puta u grijeh, u propast. I kad ne slijedimo svoju volju, kad se pokoravamo Božje volji, to je naša sreća. A sreća naše volje jest lom naše volje, prihvaćanje Božje volje. Učenikov put, a to je naš put, ostaje uvijek isti, sve do konca življenja, put obraćenja. I to preobrazbe našeg srca, nasljedovanje, kako? U poniznosti, pa kada nam se čini da smo upoznali Isusa, da smo razumjeli njegovu riječ, da smo se osvjedočili o njegovu ljubav, nasljedovanje ostaje jedini siguran put. Milosrđe traži odvažnost i nesebičnost i maštovitost. To je prekrasno oslikao meni dragi slikar Caravaggio, a slika nosi naslov 7 djela milosrđa, djelo nastalo negdje, računa se oko 1606. godine, za Pio Monte della Misericordia u Napulju, gdje se danas čuva dobrotvornu ustanovu koja je u ono vrijeme od 1602. nastojala ublažiti posljedice velike bijede u Italiji, u Napolju, brinući se za najpotrebnije bolesne. I to umjetničko djelo značajno zbog toga što ne postoji puno sličnih kompozicija na kojima bi se u jednome prizoru spojio izražaj koji se tiče sedam dijela milosrđa. Taj Caravaggiov dojmljiv rad tim je zanimljiviji što postoji više tumačenja među njima, čak i proturječni. Kada slikar želi nešto reći, koristi za to sliku koja se promatra. A promatranje ima dublju razinu koja se ne zaustavlja na gledanju, nego traži da vidimo. I to je poveznica s dijelima milosrđa. Da bi se moglo iskazati milosrđe ove korizme, potrebno je zapravo vidjeti. Biti budan u svijesti da se u svakidašnjici ne događa tek slučajno susretanja, nego poniranje u život, u živote drugih ljudi. A umjetničko djelo traži da mu mi postanemo blizi, a ne samo da ga približimo sebi. I premda umjetničko djelo nadilazi samoga umjetnika, valja biti bližnji onomu što govori umjetnik. Treba uistinu ozbiljno zastati pred drukčijim načinom čitanja, ne bojeći se, nego radujući se novim obzorima. I na toj slici u pogledu i smješku djeteta treba tražiti ono što je Caravaggio prikazao kao prepoznatljivost ljudske nemilosrdnosti. A s druge strane slike vidi se ono što čini Isus. Ovo djelo od Caravaggia ne govori izravno što nam je činiti, nego najprije snažno upozorava što ne smijemo činiti, a onda iz toga slijedi zaključak koji ostaje. Radosna vijest za svakoga od nas, što god ste učinili jednom od najmanje braće, meni ste učinili. A uspjeh u najvišemu dijelu slike nalazi se žena koja u naručju drži dijete. Nije dvojbena interpretacija da je riječ o Mariji i Isusu, a dijete gleda zemlju. Pogledom koji još ne razumije što se to događa među ljudima, što više samo se na licu djeteta vidi tračak smijeha. Niti jedan drugi lik ne nosi osmijeh. I majku i dijete resi ljepota ljudskosti koja zadobiva vrijednost nebeskoga. I u osmijehu djeteta lebdi titraj drugoga svijeta, mirnoća i blagost očiju, povezanost čežnje i sinova, nedužnost koja kao da još ne sluti svu snagu otajstva zla. I na tome licu kojega ljepotu i bol sluti majka, zadržana je nada budućnosti. I to je lice milosrđa koje snažno gleda prema zemlji, dok ga majka istodobno čuva i predaje za novi svijet. I u tom pogledu i smješku djeteta treba tražiti ono što je Caravaggio prikazao kao prepoznatljivost ljudske nemilosrdnosti. A s druge strane slike vidi se ono što čini Isus. Ovo djelo stoga ne govori izravno što nam je činiti, nego najprije snažno upozorava što ne smijemo činiti. A onda iz toga slijedi zaključak koji ostaje radosna vijest za svakoga od nas. Što god ste učinili jednom od najmanje braće, meni ste učinili.
Thank you.
prijedlog za ovu korizmu koja danas započinje bio bi i zapravo molitva i želja da na jedan posebni način svi mi molimo za naše obitelji koje su danas tako ugrožene da prijeti svima nama jednostavno jedna pomalo katastrofa u našem kršćanskom svakdanjem životu. Ovih dana sam malo promatrao logotip drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji je bio u Rijeci na Trsatu 2015. godine. Glasi zapravo logotip obitelj nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske. Logotip, znademo, izradila je Bosiljka Anić, grafička dizajnerica iz Splita. Ali u središtu logotipa nalazi se obitelj, muž, žena i troje djece u bijeloj boji. Muž i žena svojim tijelima i uzdignutim rukama oblikuju pročelje kuće koja podsjeća na Nazaretsku kuću svete obitelji koja se prema predaji čudesno pojavila na Trsatu 1291. godine. A supružnici se pokazuju kao nosivi stupovi što ukazuju na važnost braka kao jezgre obitelji. Treba pozvati cijelu crkvu, ne samo u Hrvatskoj, nego po čitavom svijetu, da molimo ove korizme još intenzivnije za obitelj, za obitelji. U ruci drži na tom logotipu Hrvatski zavjetni križ kojim se želi posvijestiti zavjet da hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Dan u Ninu 1989. godine, a obnovljen 2011. godine na prvom nacionalnom susretu Hrvatski katolički obitelji u Zagrebu. A crvena boja unutrašnjosti kuće sugerira ljubav supružnika iz koje proizlazi toplo ozračje obiteljskog doma. I čitav prikaz potvrđuje da je obitelj kućna crkva, pozvana navještati, slaviti i služiti evanđelju života. Sukladno temi susreta, dinamičnim prikazom djece željelo se istaknuti da je obitelj ne samo nositeljica života, već da ona po tome što djeca izlaze iz njezinog krila predstavlja istinsku nadu budućnosti crkve i našeg društva. U sobot logotipa raspoređenog je 12 žutih zvijezda na plavoj podlozi što upućuje na blaženu djevicu Mariju kraljicu i najvjerniju odjetnicu hrvatskog naroda. Na plavoj boji u kojoj je uronjen središnji dio logotipa napisan je naziv te mjesto i vrijeme događaja, a plavom podlogom želi se poručiti da je svaka obitelj uronjena u more života, dok plovi prema obalama vječne domovine. U žutu lentu, koja poput odsjaja sunca koncentrično obuhvaća središnji dio logotipa, upisana je tema susreta, obitelj, nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske. Veliki meni dragi papa Benedikt XVI. Je na svjetskom danu mladi Australiji u propovjedi u katedrali 19. srpnja 2008. rekao: "Previše smo često uronjeni u svijet koji bi htio staviti Boga po strani. U ime slobode i ljudske autonomije Božje ime je prešućivano, religija je svedena na osobnu pobožnost, a vjera odstranjena iz javnog života. Novija zakonodavstva u svijetu, osobito određenim europskim zemljama, pokazuju sve veći odmak od tradicionalnog sustava vrednota, a najveći udar doživljava obitelj i brak. Svjestan tog novog i za brak i za obitelj nada se opasnoga trenda, Papa Franjo želi u središte crkveno teološkim zbivanjima staviti obitelj, i to pokušamo mi staviti i ove korizme ovdje kod nas u Hrvatskoj, u našim župnim zajednicama, u cijeloj crkvi. Stoga ono vrijeme 2015. godine sazvao 14. opću redovitu sinodu biskupa, koja je bila posvećena pozivu i poslanju obitelji u suvremenom svijetu. Pozvani smo ovoj korizmi ove godine da budemo zaista autentični svjedoci Božje prisutnosti i Božje ljubavi u našem životu. Jer Bog je prisutan svuda na zemlji, osobito po svojoj milosti u srcima krotkih i poniznih. I budući da je svevišnji, on je također neizmjerno najniži. Budući je da transcendentan, on je također svemogući, i to ne smijemo zaboraviti u našem kršćanskom životu u kojem ima puno izazova svakog dana. Ponizni i poučljivi trebamo biti ove korizme i kasnije, a ponizni i poučljivi znaju da on svemu daje, da surađuje na vlastito dobro. I kad nam duša ima sreću imati iskru božanske ljubavi, kada žudi za pravdom i ljubavlju prema siromasima, ona posjeduje Boga stvarno i to potvrđuje onda svojim životom i svojim djelima. U potpunome svjetlu Božje prisutnosti vidjet ćemo sve ono što se događa u našem životu. Vidjet ćemo mnoge stvari tek poslije smrti, crkva će biti manje izlazak duše iz tijela negoli ulazak njome u njegovu svjetlost, koja će joj dati snagu da izdrži njegov pogled. Pa neka ova korizma koju smo danas započeli obredom pepeljenja bude poziv na obraćenje svima nama i cijeloj crkvi. Emisiju u redu je vodio svećenik Josip Kuhtić, a tehnički emisiju u redu gospodin Ivan Zaradić. Hvaljen Isus i Marija.
Ime mu je Isus, on je ljubav očeva, On je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sva svijet otvorena.
Katehete.
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 Katehete.